Jurnal de credință.
În anul 41, pe 14 iunie, eram la masă, 5 copii împreună cu mama. Tatăl era înconcentrat dincolo de Caraca, într-o localitate, și ne-am trezit cu șeful de post din localitate, cu doi jandarmi, cu secretarul de la primărie. Am intrat în casă și ne-am speriat îngrozitor când am văzut atâția oameni străini venind în casă. Bineînțeles că nimeni nu a mai mâncat mai departe. Eu comunicat mamei, mai mănâncă, fă-ți bucșeaua, că din momentul de față ești arestată, că merge în Transnistria. Era perioada când îi strângea pe evrei din zona noastră a Sucevii, botoșanilor. Îi strângea la penitenciar la Botoșani, de acolo îi îmbarca în Dubi și îi ducea fie la Târgu Frumos, fie la Iași, îi îmbarca în vagonii de boi și îi ducea în Rusia. Și am rămas singur. Eu fiind cel mai mare dintre copii, am îmbrățișat-o pe mama, că a luat-o un jandarm de o mână, unul de cealaltă mână. Eu a spus că nu-și face bucșeaua, că e vine înapoi. A avut o încredere neclintită în puterea lui Dumnezeu.
Bun găsit la Jurnal de credință, o emisiune în care vorbim despre rolul credinței în viața omului și despre felul în care ea ne poate schimba viața. Invitată astăzi la Jurnal de credință este Neamțu Daniel, un octogenar, membru la Biserica Pentecostală Philadelphia din Suceava, în viața căruia credința are un rol foarte important. Tot ceea ce el face, face prin credință. Frate Neamțu Daniel, vă spun bun găsit la Radio Vocea Evangheliei.
Vă mulțumesc pentru invitație și salut pe toți acei care au pe inimă dizi de dimineață când se scoală să asculte Vocea Evangheliei, că au de auzit lucruri bune și interesante, atât pentru viața de pe pământ, cât și pentru viața veșnică.
Frate Neamțu, v-am invitat la emisiunea Jurnal de Credință pentru că aveți o poveste de viață care merită auzită. Ați trecut prin multe experiențe cu Dumnezeu în viața de credință și am vrea ca astăzi să le împărtășiți și ascultătorilor Radio Vocea Evangheliei. Să mergem așadar mulți ani în trecut și să ne povestiți cum l-ați cunoscut pe Dumnezeu și când s-a întâmplat aceasta.
Da, într-adevăr, e o istorie foarte interesantă. M-am născut într-o familie mixtă, între un român și o evreică. Părinții au fost creștini evanghelici și așa cum spune Pavelul Timotei, din pruncie ai cunoscut Sfintele Scripturi. Deosebirea între mine și Timotei este că tatălui a fost grec, al meu a fost român, mamele au fost evreici și una și alta, dar deosebirea este că tatălui Timotei era păgân, dar al meu a fost creștin evanghelic și din fragedă copilărie am cunoscut Sfintele Scripturi. La etatea de 16 ani m-am întors la Domnul. Credința nu se moștenește, nu-i ceva din firea vreunui om, ci e vorba de o naștere din nou a fiecăruia dintre noi. Născuți nu din sânge, nu din carne, nu din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. La etatea de 16 ani jumătate am primit botezul în apă, făcut legământ cu Domnul, iar de la 17 ani Dumnezeu m-a chemat în lucrare. Și am început lucrarea printre tineri, atât în biserică, cât și în alte localități. Am cutreierat Moldova toată, am ajuns până pe malul Dunării, pe la Galați, zona Dorohoiului, Botoșanilor, în zona Sucevii. Am avut și multe necazuri, chiar de copil, fiind elev la școală, eram impuși de către preotul din localitate să facem semnul crucii și să mergem la biserică. Ca copil de credincios am refuzat întotdeauna lucrul acesta și atâta bătaie ce am mâncat din pricina aceasta de la preot, că ajungem acasă cu palmele umflate de nu puteam ține creionul în mână ca să scriu lecția pentru a doua zi. Motivul era că nu fac semnul crucii și nu merg la biserică. Tatăl nostru îl știam, ca pe tatăl nostru, cum este vorba, foarte bine și îl recitam extraordinar. N-avea nicio valoare. Restul copiilor de credincioși din localitate făceau semnul crucii, mergeau la biserică și în felul acesta ura preotului era mult mai mare asupra mea, adică tu te crezi mai deștepți ca și ilalți, ca și ilalți cum merg la biserică și fac semnul crucii și tu nu vrei, dar în mine era întipărit lucrul acesta că e un păcat înaintea lui Dumnezeu, fiindcă crucea a fost lemnul blestemat pe care Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, a fost răstignit și a dat viața și sângele pentru iertarea păcatelor noastre. Și în felul acesta a trebuit să sufăr și am fost mulțumit că pot suferi pentru credința în jertfa Domnului Iisus. Când eram în clasa a șasea, am fost exmatriculat din clasă, din școală.
De ce?
Tot pe motiv că sunt creștin și că sunt evreu. Era pe timpul lui Antonescu și din luna octombrie, după ce a început anul școlar și până în luna ianuarie, am stat acasă. În timpul acesta, tata fiind concentrat în armată, primit scrisoare de la mama că sunt dat afară din școală. Făcut tata o cerere la Antonescu și-a arătat motivele pentru care sunt dat afară din școală și a venit răspuns favorabil de acolo copilul să învețe la toate școlile din România și perioada cât a fost exmatriculat să fie socotită prezentă la școală, să îi se pună note după capacitatea pe care o are la obiectele respective, ca să nu suferi din punctul acesta de vedere. Și mulțumesc lui Dumnezeu că în felul acesta am biruit și am ieșit biruitor.
A fost într-adevăr o experiență care v-a întărit, nu-i așa, credința în Dumnezeu, pentru că l-ați văzut intervenind în mod miraculos în viața dumneavoastră, copil fiind, și dându-vă biruință.
Da, într-adevăr, așa a fost. Și pentru a ieși biruitor în orice încercare trebuie să ai mare credință în Dumnezeu. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrii morții, spune psalmistul, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Și într-adevăr, Dumnezeu a fost cu mine în toate împrejurările. Dacă aș mai putea aduce aminte de un caz care a fost zdrobitor pentru noi ca copii, în anul 41, pe 14 iunie, eram la masă, 5 copii împreună cu mama. Tatăl era în concentrare, așa după cum v-am spus, dincolo de Caracal, într-o localitate, și ne-am trezit cu șeful de post din localitate, cu doi jandarmi, cu secretarul de la primărie. Am intrat în casă și ne-am speriat îngrozitor când am văzut atâția oameni străini venind în casă.
Au intrat pur și simplu, au dat buzna în casa voastră?
Buzna în casă. Bineînțeles că nimeni nu a mai mâncat mai departe. Eu comunicat mamei, hai mănâncă, fă-ți bucșeaua că din momentul de față ești arestată, că merge în Transnistria. Era perioada când îi strângea pe evrei din zona noastră a Sucevii, Botoșanilor. Îi strângea la penitenciar la Botoșani, de acolo îi îmbarca în Dubi și îi ducea fie la Târgu Frumos, fie la Iași, îi îmbarca în vagonii de boi și îi ducea în Rusia. Și am rămas singur. Eu fiind cel mai mare dintre copii, am îmbrățișat-o pe mama că o luat-o un jandarm de o mână, unul de cealaltă mână. Eu a spus că nu-și face bucșeaua, că e vine înapoi. Au avut o încredere neclintită în puterea lui Dumnezeu. Mama mea s-a încrezut în Domnul și Domnul l-a salvat-o. Întâmplarea a fost nu numai când mama a venit înapoi, dar Dumnezeu a avut în vedere lucrul ăsta că se va întâmpla. Și tatăl a primit o permisie de 5 zile să vină acasă. Și de la Caracal au făcut 2 zile până acasă la Verești. Au ajuns noaptea. Când au venit, bătea în ușă. Și mă temeam să dau drumul la ușă, că am zis că a venit cineva să ne ia și pe noi, numai și-a schimbat vocea. Și aveam o soră de 2 ani și jumătate, la timpul ăla, și aia spunea, e tata, e tata, dă-i drumul că-i tata. Eu, în momentul respectiv, poate cineva o să râdă, dar adevărat. Mi-am adus aminte de povestea din abecedarul Capra cu 3 iezi, când lupul și-a schimbat vocea cu gândul să intre în casă și să poată răpi iezi. Și într-un sfârșit am dat drumul la ușă, dar m-am dat în dosul ușii, că am zis, dacă cumva e un om străin, eu să fug și să-i las pe ceilalți în casă. Dar era tata. Și pe vremea aceea nu era decât un singur tren, Rădăuți-Botoșani și Botoșani-Rădăuți. Circula noaptea spre Botoșani, iar după masa a doua zi spre Rădăuți. Tata, fiind îmbrăcat militar, s-a dus la Botoșani, la prefectură. Pe vremea lui Antonescu, toate organele locale erau militarizate. Ca prefect era un general. Și s-a prezentat în audiență la el, a fost primit. Fielul cum i-a vorbit tata, cum Dumnezeu l-a învățat, i s-a făcut milă. Și a dat telefon la comandantul închisorii de la Botoșani să vadă unde e mama. Dacă mai este la Botoșani sau e trimisă la Iași sau Târgu Frumos. Minunea lui Dumnezeu a fost că mama nu a încăput în lotul de mașini care pleca spre drumul de exterminare și era la închisoare la Botoșani. Și atunci generalul l-a luat pe tata în mașina lui și s-a dus la închisoare. A eliberat-o pe mama și noaptea următoare a venit acasă cu ea și am cunoscut că nu vine singur. Cum a ajuns în apropierea casei, când noi stăm pe uliță, cânta cântarea, Domnul iubirea și mântuirea. Și nu a stat decât câteva ore, că trebuia să se întoarcă înapoi. 2 zile făcuse pe drum, una s-a petrecut de acum cu eliberarea mamei și mai face 2 zile înapoi. Că dacă întârzia, îl dădea dezertor și îl trimitea pe front, pe linia întâi și putea să fie murit.
Dar mă uimește modul în care Dumnezeu a lucrat. I-a dat tatălui dumneavoastră 5 zile de permisie, exact în timpul perfect în care trebuia ca el să intervină și mama dumneavoastră să fie eliberată.
Da, a fost un lucru minunat și faptul acesta ne-a întărit credința în Dumnezeu, că spune cuvântul lui Dumnezeu, cu niciun chip nu te voi lăsa, cu niciun chip nu te voi părăsi. Și, într-adevăr, Dumnezeu nu părăsește pe ai Lui. Și așa, după cum am amintit și mai înainte, chiar dacă ar fi să trecem prin valea umbrii morții, Dumnezeu este cu mine. Chiar și toiagul și nuiaua ta mă mângâie, spune psalmistul. Să avem încredere în Dumnezeu, că El cu niciun chip nu ne va lăsa, cu niciun chip nu ne va părăsi.
Cât timp a stat, de fapt, mama dumneavoastră în închisoare?
În închisoare a stat 2 zile.
Și ce a urmat apoi?
Apoi ce a urmat? Când a ajuns tata la unitatea respectivă, a făcut un memoriu la Antonescu, a arătat cum el servește țara, e militar, și că mama a fost luată de la 5 copii și a venit răspuns înapoi, ca mama să fie lăsată să-și crească copiii și să nu se mai atingă nimeni de ea. Și a fost liniște după aceea. În localitatea noastră, din partea autorităților, n-am mai avut acele presiuni la care eram supus până la data aceea, dar în continuare aveam cuvinte adresate urât din partea copiilor, de seama noastră, din partea oamenilor, și era un cuvânt așa care nici în ziua de astăzi nu-l pot înțelege, nici să spune neacă în vedere, antihârț, antihârțule. Și anti e ceva contra. Da, hârț, nu știu nici în ziua de azi ce înseamnă. N-am întâlnit în vocabularul limbii române așa ceva. Dar erau cuvinte de insultă, dar mulțumim lui Dumnezeu că le-am putut suporta, nu din pricină că noi am fi făcut niște fapte rele, vrednici de o asemenea denumire, ci prin faptul că eram copii al lui Dumnezeu și îl slujeam pe Dumnezeu. După terminarea școlii, tata s-a dus la București de cu în 44, în octombrie venit acasă. Arhiva era toată la București, că am fost sub ocupația rusească 5 luni de zile. Rușii s-au retras și nu aveam niciun act cu care aș fi putut să merg mai departe la vreo școală. Tata fiind bun prieten cu Richard Wurmbrand, s-a dus la București și prin ajutorul lui a reușit să-mi scoată actele necesare pentru a mă înscrie. Era o școală comercială în Rădăuți pe vremea aceea și a vrut să mă înscrie la școala aceea. Și întâmplarea a făcut că la întoarcere vagonul în care circula de la București spre Suceava a fost declarat defect și toți călătorii au trebuit să coboare din vagonul respectiv să urce în alte vagoane. El având pormoneu în buzunarul de la spate la pantaloni, când s-a făcut transportarea, i-a furat pormoneu cu acte, cu bani, cu tot ce a fost și a venit cu mâna goală acasă. Și pentru el a fost un semn că eu nu trebuie să mă duc mai departe la școală, că mă voi duce în lume și l-o-i pierde pe Dumnezeu. Și am rămas acasă și am muncit, într-adevăr, din greu. Pământ nu aveam decât 80 de ari. Eram de acum 7 guri care trebuiau hrănite. Tata, ca evanghelist, majoritatea timpului era plecat de acasă, el era musafir. Pentru a vesti Evanghelia, el s-a lăsat de servici, avea servici bun la calea ferată. S-a lăsat de servici și toată viața lui a slujit în via Domnului. Și eu, fiind cel mai mare dintre copii, a trebuit să o ajut pe mama, ea era croitoreasă. M-a învățat de ale casei, de toate, ca să gătesc, să spăl, să fac de toate și să mulțumesc lui Dumnezeu. Prin lucrul acesta, acum îmi prinde foarte bine. Și el, cum vă spun, era totdeauna plecat.
Ați specificat faptul că tatăl dumneavoastră mergea în misiune și împreună cu fratele Richard Wurmbrand.
Cu fratele Wurmbrand eu am mers în perioadele 45-47. În fiecare iarnă mergeam la București, ne strângea pe toți copiii evrei credincioși din România, ne învăța ce cântări să cântăm și el mergea ca preot. Și am vizitat toate închisorile din jurul Bucureștiului și nu numai. Când am mers pentru prima dată, în 45, și după ce s-a terminat slujba de dimineață în biserica unde slujea și am servit masa, el s-a îmbrăcat în robă de preot.
Adică fratele Richard.
Fratele Wurmbrand, da. Și când l-am văzut îmbrăcat preot, am făcut niște ochi mari. Și m-am dus la el și l-am întrebat, și fel de pocăit ești dumneata că te îmbraci popă? Că eu de la popă multă bataie am mâncat. Și aveam așa o râcă, nu ură, așa o râcă pe ei, că nu înțelegeam. El care e cu Evanghelia în mână să poată face așa ceva. Și atunci el m-a mângâiat pe creț și mi-a spus, măi Timotei, măi, dar tu nu știi că Pavel cu evreu s-a făcut evreu, cu grecul grec, ca să poată vesti Evanghelia lui Hristos. Tot așa și eu. Am îmbrăcat popă, cum zici tu, ca directorul închisorii să-mi dea voie să intru în închisoare. Că dacă mă vede civil cum ești tu, nu-mi dă voie. Și într-adevăr așa a fost. El fiind îmbrăcat ca preot, noi eram cântăreții care slujeam în timpul cât el ne învăța să cânt și cum să intrăm cu cântările. Și mergeam la închisori, prima dată am fost la închisoarea Văcărești. Acolo scos pe deținuți în curtea închisorii, făcut careu cu ei, că unde era capele din închisori și era spațiu, îi strângea pe deținuți în capelă, dar unde nu, în curtea închisorii. Și scotea prapurii aia din capelă, ținea deținuță prapurile, El predica și noi cântam. Și mulți, mulți deținuți s-au întors la Domnul în perioada aceasta. Apoi încă o perioadă așa, în care mi-aduc aminte și a fost pentru mine un imbold în lucrare, a fost faptul când în 46 spre 47, în Parcul Tineretului din București, era cazată o unitate mare de sovietici și băiețelul lui Mihai avea 4 ani și câteva luni și mă trimitea fratele Vârbrand cu el să împarte texte din scriptură în limba rusă pe care le scria fratele Vârbrand și dădeam lui Mihai, de exemplu, 10 bilete. Eu stăteam la o distanță oarecare și îl urmăream de la distanță ce se întâmplă cu el. Că fratele Vârma mi-a spus, nu te duci să dai tu bilete, că pe tine te poate aresta că ești mare. Dar lui n-are și face. Și într-adevăr, el mergea, se ducea, dădea biletul, soldatul sau ofițerul rus se lua în braț, însărăta, plângea de dorul copiilor lui de acasă, primea biletul și în felul acesta am făcut mițiuni, să spun așa, din copilărie, cu alt copil. Și Dumnezeu a dat binecuvântare că mulți soldați și ofițeri din armata rusă s-au întors la Dumnezeu pe baza acestei misiuni. Deci, dragostea pentru misiuni și de a vesti pe Domnul Iisus și a ajuta suflete să întoarcă la El, o am din copilărie. Și mulțumesc lui Dumnezeu că și acolo, la bătrâneță, la anii pe care i-am, am acest imbold și mă simt fericit când pot spune cuiva despre vestea bună a Evangheliei Domnului Hristos, despre mântuirea prin credință în jertfa Lui de la cruce la Golgota.
La Radio Vocea Evangheliei ascultați emisiunea Jurnal de Credință. Invitat astăzi în studio este fratele Neamțu Daniel, membru al Bisericii Pentecostale Philadelphia din Suceava, care ne împărtășește experiențe deosebite ale umblării sale cu Dumnezeu. Propun acum să luăm o pauză muzicală, să ascultăm o melodie, după care revenim la Jurnal de Credință cu fratele Neamțu Daniel.
Lumina să mustre furtuna, nu-i biruința, nu-i nimeni ca tine, Iisus. Să aducă credința, să dea biruința, nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Să poarte spre stele, pe aripi de putere, pe aceia ce-n slavă îi duci. Să poarte spre stele, pe aripi de putere, pe aceia ce-n slavă.
La Jurnal de Credință ați ascultat melodia intitulată Nu-i nimeni ca tine, Iisus, interpretată de grupul Mesia. Este una din melodiile preferate ale invitatului meu de astăzi, și anume fratele Neamțu Daniel, care a venit în studioul Radio Vocea Evangheliei pentru a ne împărtăși experiențe deosebite care i-au pus de-a lungul vieții credința la încercare.
În continuare vă pot spune că timpul a trecut, la o școală de specialitate n-am putut merge. Când am împlinit 18 ani, m-am înscris la o școală la CFR. Și am luat-o, așa cum se spune, de jos. Am făcut o școală de 3 luni la Ițcani, am devenit frânar și la etatea de 19 ani jumătate am fost încorporat, luat în armată la construcții de căi ferate, și ei știau din ce familie provin. Comandantul respectiv pe care l-am avut de batalion a aflat că sunt și de familii de evrei, și el, ca unul care a fost comandantul unui batalion de execuții în Rusia și a omorât mulți evrei, a căutat prin toate mijloacele ca să-mi facă rău. Eu, cu ajutorul lui Dumnezeu și având încredere în el, am ajuns să fiu plutonier de companie în unitatea în care eram. Aveam un scris foarte frumos. Comandantul meu de companie nu avea decât 2 clase primare, nici nu știa să scrie, și toate lucrările pe care trebuia să le facă el, îi le făceam eu. Între timp el a fost plecat la București să-și continui studiile și, după cum vă spun, am condus eu în continuare și la controlul de toamnă, așa se numea, când au venit recruții anul următor, eu i-am primit și am ieșit primul pe batalion, fapt care a năsprit ura colonelului care era comandant de batalion și mai mare asupra mea. Și-o căuta prin toate mijloacele să mă facă rău. Și mi-a intentat un furt ca să mă poată băga la închisoare. Eu stăteam în timpul vierii, eram asta într-o localitate lângă Ploiești, construiam calea ferată din gară până în depozitul de muniții, unde era într-o pădure, și era într-un vagon din ăsta de campanii, unde comandantul de companie venea și lucra ziua. Și eu, cum eram cu valiza, că fiecare militar când pleacă în armată și e valiza, mi-au introdus 2 foi de drum în fundul valizei, pe care eu n-am știut, și s-au dat dispărute 5 foi de drum militare pe care le dădea militarilor când plecau în permisie sau în concediu. Și chipurile mi-a dat drumul și mie într-o permisie. Nu m-am ajuns la gară și când aproape să vină trenul, a apărut un major cu 2 soldați înarmați și mi-a luat valiza și m-a întors înapoi la unitate. Nu știam ce s-a întâmplat, nu m-a surprins. M-a întrebat ce știu de foile de drum dispărute, zic că nu știu nimic. Mi-a făcut control la valiză și au găsit cele 2 foi ca corp delict în fundul valizei la mine. Am rămas surprins. N-am mai avut cuvinte. Era un fapt împlinit. Asta era seara. Toți colegii mei care le-au dat drumul în permis au plecat. Bine, m-au băgat la arest. a doua zi dimineață m-am prezentat unui procuror la București, chiar am la Chitila făceam, lângă București. Mi-a dat mandat de arestare și m-a încarcerat la Văcărești, unde am fost prima dată de-am evanghelizat pe deținuță de acolo. Și mă gândeam atunci, când am fost pentru prima dată cu fratele Vorbran, zic, oare cum a fi înăuntru, dacă afară e așa cum e. Și Dumnezeu m-a dus acolo ca să văd cum e și înăuntru. Și am stat 3 luni de zile încarcerat acolo la Văcărești. Între timp s-au făcut verificări și din localitatea de unde sunt, dacă cumva am vizat foi la plecare, la București, la Palatul Șeferiesu, că fiecare foaie de drum e compusă din 3 părți. Una mergea la conturi, una mergea la registru de vize și una rămânea la posesor. N-au găsit nimic. Și ca să nu rămân cu cazier, m-a judecat, mi-a dat o condamnare de 1 an. Nu putea să o dea cu suspendare, fiindcă rămânea pe cazier.
Și v-au dat cu executare.
Și mi-au dat cu executare la batalionul disciplinar de la Caracal, unde a făcut toată armata.
1 an de zile.
Pentru 1 an de zile, dar n-am stat decât 2 luni. Că între timp s-au făcut verificări și s-au descoperit că comandantul de batalion a fost aici, a fost, și l-au băgat pe el la închisoare și mi-a dat drumul. Cei care treceau prin batalionul disciplinar trebuia, ca la urmă, după și termina stajul, adică la data de terminare stajul, trebuie să stai în continuare și să completezi să ieși făcut închisoare. Eu am fost eliberat primul din unitate și tot un alt major de data asta m-a condus până la gară și m-a salutat când m-a urcat în tren. Deci Dumnezeu a lucrat într-un chip minunat. Dar și în timpul procesului am avut cuvinte în care să-L arăt pe Dumnezeu. Și printre altele am spus că n-am gândit niciodată că voi ajunge să fiu acuzat de încălcarea legilor Republicii Populare Românii, că așa era atunci. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că este acela care mi-a dat putere să trec și peste hopul ăsta, că totul este o farsă, este o minciună. Eu nu știam ce s-a petrecut, că fiind în închisoare, n-am știut ce s-a petrecut în urmă în cercetările care le-au făcut organele abilitate.
Nu știați că ei au descoperit între
nu
timp
știam,
că, de fapt, comandantul
v-a
înscenat?
Am revenit din nou la unitate, am mai stat 2 luni de zile, când l-au gândit 2 ani cât se făcea, când am început eu armata, s-a făcut 3 ani și am stat până a venit ziua eliberării, cum se spune, cotizantului meu din unitate, dar eu am fost primul care am fost lăsat la vatră și condus până la gară de către un ofițer superior. Și am văzut că mâna lui Dumnezeu a fost totdeauna cu mine și binecuvântarea lui n-o lipsă din viața mea.
Dar în aceste 2 luni de zile cât ați stat în închisoare, ce gânduri erau în mintea dumneavoastră? Această întâmplare nefericită v-a pus credința la încercare?
N-am simțit încercare a credință, ci o binecuvântare că am putut să vestesc celor din celulă, că erau câte 30 într-o cameră. Era niște condiții extraordinare care mi-e și greu să le descriu, dar mulțumesc lui Dumnezeu că am fost o lumină pentru toți ei din cameră și nu numai. Când ne scotea din când în când în curtea închisorii la plimbare, să spune, la aer, și luam aer și eu eram întotdeauna că cântam ceva. Când punea unii întrebare, deși nu ți scapă Dumnezeu atunci din închisoare, dar el m-a scăpat, el a avut planul lui și a știut ce are de făcut. Că și la Caracal unde am fost la batalionul disciplinar și cât am mai stat acolo 2 luni de zile, că trebuia să fie o perioadă să treci pe acolo, ca să fie în evidență lor. Eu am avut tot aceea funcție care am avut-o și în unitate. N-am fost ca și la alți soldați, de rând. Eu eram la birou, împreună cu comandantul companiei respective. Deci Dumnezeu a avut grijă de mine și a fost cu mine tot timpul.
Cum a fost să suferiți pentru Hristos?
E o mare bucurie și o mare satisfacție pentru a te simți, să spun așa, copleșit de bucurie că poți suferi pentru Domnul Hristos. Pentru mine e o nimica toată față de cei și-o suferi Domnul pentru mine. Dar doresc din toată inima ca cei ce ascultă să se cerceteze în baza cuvântului lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a dat și ne-l-a lăsat ca bază de cercetare și ghid, să vedem dacă suntem cu adevărat creștini adevărați sau suntem numai creștini de formă. Este un cuvânt care spune: urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Că ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce poate da omul în schimb pentru sufletul lui? Domnul Iisus ne-a chemat la lucrare pe fiecare dintre noi, că una să lucrezi și alta să ai daruri. Dar pentru lucrare, Dumnezeu, prin Domnul Iisus, ne-a trimis pe toți. Duceți-vă în toată lumea și vestiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu va crede, va fi osândit. Avem obligația morală față de Dumnezeu să facem acest lucru. Și orice s-ar întâmpla, să nu dăm înapoi, să mergem înainte.
Ce faceți dumneavoastră acum? Aveți 83 de ani. Care sunt activitățile de zi cu zi?
Am mai spus-o și în alte împrejurări. Dumnezeu m-a trecut printr-o încercare, printr-un foc. Și în încercarea pe care am avut-o în 2005, trecând printr-o moarte clinică de 14 ore, Dumnezeu mi-a dat o misiune. Și vocea pe care am auzit-o mi-a spus așa: te duci la adunarea din Verești și nu numai, și strigi în gura mare să audă și mic și mare. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Cuvintele acestea m-au îngrozit atât de tare și am început să spun: Doamne, dar oare nu-i nimeni pocăit? Eu cunosc frați, surori care de zeci de ani vin la adunare, cântă, se roagă, vestiesc Evanghelia. Toți vor pieri la fel? Cuvintele acestea mi s-au repetat de 3 ori. A patra oară, cuvântul Domnului mi-a vorbit în felul următor: niciunul din voi să nu se uite la cel de alături. Fiecare să se uite la interiorul inimii lui, să se cerceteze în baza cuvântului scris pe care vi l-am dat, să se întoarcă la mine și să fie mântuit. Altfel, toți veți pieri la fel. Și am pus problema: Doamne, nu o să-mi primească mesajul că nu sunt trecut în cult. Eu am fost plecat din localitate, am stat vreo 7 ani în orașul Pașcani, am mai stat prin zona Timișoarei, am fost radiat din registrul cultului creștin după Evanghelie din Verești, numă trecusă până la data respectivă. Și atunci am primit un răspuns care m-a bucurat într-o măsură atât de mare că credeam că zbor. Bucură-te că ești scris în cartea vieții și nimeni nu-ți va șterge numele din ea dacă vei păstra credința și râvna care ai avut-o la început. Și am întrebat atunci: Doamne, ce vrei să fac? Te duci și faci evanghelizare, așa cum ți-am spus. Dar cum să fac evanghelizare că eu nu văd să citesc? Faci evanghelizare prin cântare. Dar tu știi că eu nu pot să cânt. Mai bine de 20 de ani n-am putut cânta. Din cauza unor operații care le-am avut, de viață, de sept, laringită, și nu puteam cânta. Și atunci vocea Domnului mi-a spus așa: cum nu poți cânta? Ia cântă. Ce să cânt, Doamne? Și mi s-a spus să cânt cântarea: vină la Iisus, El te cheamă. Și am cântat acea cântare. Eu nu știu, cu glas tare sau prin Duhul, dar dimineață când a venit echipa de medici ca să încheie procesul verbal de deșez și m-a decuplat de la tubul de oxigen, Dumnezeu mi-a dat viață. Am deschis ochii și medicul șef de la Spitalul Județean Suceava, de la cardiologie, scuipa, făcea cruci, adjunctul lui și celelalte 2 doctorițe, da să fugă de mine. Era și 2 asistente, 2 infermieri cu targa mobilă lângă mine. Și m-au întrebat: vreau să merg la Iași să fac o operație la inimă. că mai am posibilitate să mai trăiesc 10 și 15 ani. Noi aici nu mai avem ce-ți face. Și-o depins din noi am făcut totul, dar vedem că Dumnezeu dumitale te-a înviat din morți. Și-a fost pentru mine ceva extraordinar, că mi-aduc aminte că am strigat în gura mare, slavă ție, Doamne, că și oamenii aceștia care nu te cunosc pe tine, recunosc că Tu ești Dumnezeu care învii și morți. Și mulțumesc lui Dumnezeu că sunt încă în viață și am promis atunci, câtă vreme El mă mai ține în viață, nu voi prezita să vestesc oamenilor Evanghelia și mai ales pocăiților, că au nevoie de pocăință. Fiecare avem nevoie de pocăință în fiecare zi. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. Dumnezeu mi-a dat și voce și cânt și dau slavă lui Dumnezeu. Mi se descoperi cântări extraordinare, uneori le și compun și Dumnezeu face minuni prin această lucrare. Rog pe Dumnezeu ca să-mi dea putere și mai departe voința mea este ca să duc această lucrare cât va mai îngădui El pe pământ. Și Domnul să ne binecuvinteze pe care să ne duce mântuirea până la capăt, că cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Că nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în părăția lui Dumnezeu, ci cei ce fac voia Tatălui care este în ceruri, spune Domnul Iisus Hristos. Și El să ne ajute la aceasta. Amin.
Așa să ne ajute Dumnezeu. Frate Neamțu Daniel, eu vă mulțumesc că astăzi ne-ați împărtășit sub genericul Jurnal de Credință experiențe extraordinare din viața dumneavoastră, din trăirea dumneavoastră cu Dumnezeu, care ne-au încurajat și ne-au provocat să țintim în viața de zi cu zi la o credință mai mare.
Eu vă mulțumesc pentru invitație. Îmi pare rău că timpul se scurge repede, că dacă ar fi să stau să amintesc din toate ceea ce am petrecut în anii aceștia, ar trebui multe ore de înregistrare. Dar dorința mea este ca fiecare dintre noi, dintre ascultătorii dumneavoastră, să-și îndrepte privirea spre Domnul Iisus, El să fie ținta căpetenii de săvârșirii credinței noastre și să facem ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne învață. Nu vreau să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Doresc atât de mult ca exemplul meu să fie un exemplu viu pentru cei ce ascultă și lauda și gloria să fie a Domnului, că ale Lui sunt toate și pentru El mă stărui și rog pe Dumnezeu să mă ajute ca să fac ceea ce fac. Într-adevăr, în anul 2006 am început să distribui noi testamente, am devenit și membru Gedeon și prin această organizație primesc și distribui împreună cu grupul pe care îl avem în Suceava și Rădăuți noi testamente. Înainte de Crăciun a fost o parte din grup, localitatea Drăgușeni, unde nu există niciun creștin evanghelic, s-au distribuit noi testamente din casă în casă. Nu s-a reușit toată localitatea, a rămas pentru o dată ulterioară, dar săptămâna trecută s-a mers în Oltenia, la Craiova, și în 4 zile s-a mers prin 22 de localități din jurul Craiovei și s-au distribuit peste 6.000 de noi testamente. Și oamenii au primit cu bucurie. S-au alăturat și 22 de voluntari din bisericile evanghelice din Craiova și-a făcut o lucrare care nu s-a făcut niciodată în acea regiune. Și dorim ca în continuare să practicăm cu grupul Gedeon această lucrare și în județul Suceava și să mergem prin sate și să distribuim noi testamente din casă în casă. Că Domnul Iisus i-a trimis pe bușenii să meargă din casă în casă și le-a și spus că acolo unde veți fi primiți să dați binecuvântare. Și într-adevăr, aici și la Drăgușeni au fost frații invitați în multe case, s-au rugat, s-au pus mâinile pe cei bolnavi și a fost ceva extraordinar pentru noi. Pentru prima dată am făcut această experiență și cred că experiența aceasta va da roade și cei ce aud și au posibilitatea să ajute grupul Gedeon și nu numai să alăture grupului Gedeon, să mergem împreună și să vestim oamenilor Evanghelia. și Dumnezeu să ne ajute. Amin.
Dumnezeu să vă binecuvinteze lucrarea, frate Neamțu Daniel. Stimați ascultători, noi vă mulțumim pentru atenția acordată astăzi emisiunii Jurnal de Credință. Invitatul de astăzi, așa cum am spus deja, a fost fratele Neamțu Daniel, căruia îi mulțumim pentru frumoasele gânduri de încurajare și provocare la o credință crescândă. Sunt Daniela Delibaș, vă mulțumesc pentru atenție și la fel vă doresc și dumneavoastră, stimați ascultători, o credință crescândă în viața de zi cu zi trăită aproape de Dumnezeu.
Și eu vă doresc tuturor ca harul, pacea și binecuvântarea Domnului să fie peste noi toți. Amin.
Jurnal de credință.